Jeg har noen tanker som jeg har lyst til å dele. Og det går rett og slett på at jeg opplever det mange mennesker som har et potensiale fra Gud. Altså Gud har lagt noe ned i livet. Det kan være et kall, det kan være gaver. Så ikke sant, det så, du ser det, og så ser du at livet det et helt annet sted. Det ulike årsaker selvfølgelig til at det gullet som Gud har lagt ned, de lever ikke i det. Og det trist. Og jeg tror det at hvis jeg og du kan være fødselshjelpere, hvis vi kan være mennesker som finner det gullet og som hjelper mennesker, så gjør vi en stor forskjell i Guds rike. Hvis du kan forvandle og være med og hjelpe en, så har du fordoblet det. Altså bare tenk på den vedkommende som var med og hjalp Arild Edvardsen. Hadde det betydning? Enorm betydning. Og jeg tror, jeg kjenner jo mange av dere lever i en sånn tjeneste i dag. Kanskje alle. Og så jobber du med barnearbeid. Ja, det det du er. Du en fødselshjelper? Du en samtalepartner? Du en oppmuntrer? Du en sjelesørger? Ja, du med å grave fram gullet. Du med å få folk i farta igjen. Ligger du på kne og roper til Gud i bønn? Ja, definitivt. Og det haugesvis av sånne arenaer som vi med. Men allikevel så tenker jeg, vi trenger en liten pep-talk av og til. Og så kan det hende at jeg har et lite gullkorn som kan hjelpe deg. I dag så preker jeg til meg selv. Kanskje det noen du kan ta med til vår kjære venn André. Det litt pappa-humor, beklager. Den tørr, jeg klarer. Men hvis jeg og du kan ha en sånn kultur at vi skal grave fram gull i mennesker. Hva det den hellige ånd sier om kameraten min? Det en bra kultur. Hva det den hellige ånd sier om meg? Se for deg en stor kjempe. Kolossal, 3-4 meter høy kjempe. Sverd, altså gå tilbake igjen til gamle romerske soldater, ikke sant? Ordentlig kjempesoldat, fryktinngytende, farlig type. Og så sitter vedkommende på en stein og sover midt i krigen. Ikke sant? Kan du se det for deg? Kjempen er... Altså, du ser han når du blir livredd. Men han sitter på en stein og sover. Ikke sant? For fienden da, så handler det om å bare, ja, du sover, tommel opp. Pass på at vedkommende kjempe sover. Fint, da har vi kontroll på det. Skulle du finne på å glippe litt med øynene, så bare synge litt godnattasanger, og så fortsatt så er fint. Han er jo ikke farlig, men han er utgangspunktet farlig. Men vi har kontroll på han. Helt til den der begynner å se seg litt om. Da begynner vi å bli litt redde for det, så vi kjempen begynner å reise seg. Og når den kjempen begynner å reise seg og begynner å slåss, og begynner å være den kjempen som han faktisk er, da er det fare på ferde. Noen kjemper sitter på steinen sin, og de er våkne, men de ser ned. De skjønner ikke at de er kjempe. De fungerer ikke. De er kjempe, men de skjønner det ikke. Jeg tror det som Gud har lagt ned i ditt liv, det gjør at du blir en kjempe. Det gjør at du i utgangspunktet er farlig. Men hvis vi sitter og sover, eller hvis vi har mistet troa, hvis vi har mistet motet, ja, så vi en kjempe, men vi ikke farlige. Så hva gjør vi? Du en sovende kjempe? Kameraten vår en sovende kjempe? Kan vi gjøre noe for å få kjempene I en farlig situasjon, I en farlig posisjon? Jeg tenker det mange årsaker til at kjempene sover. Noen kjemper, de ikke frelst enda. Så ser vi, jeg har noen mennesker som jeg vet om, som du bare sier, kunne bare den personen blitt frelst? Hadde vært livsfarlig? Hadde gjort en kjempeforskjell? Men han ikke frelst enda. Materialismen, den har tatt mange. I større eller mindre grad. Det blir som det såkornet som har havnet blant torner. Det så mye annet. Noen har møtt skuffelser. Ting som livet har gått på. Korona, den har tatt mange. Man kommer ikke I farta igjen. Ikke sant? Det en del ulike årsaker. Og litt ulike angrepsvinkler. Og her det prekenstoff I timesvis. Men jeg har tenkt å fokusere litt på den indre drivkraften. Og rett og slett prøve å slåss litt mot den fienden som prøver å stoppe deg fra innsida. Den fienden som fra innsida prøver å gjøre deg motløs. Som gjør at du hadde en gang en visjon, men du har mistet den. Ikke bruk for meg lenger nå. Nå jeg blitt for gammel. Nei, jeg skulle gjort sånn og sånn I livet. Unnskyldninger på unnskyldninger. Tenk hvis jeg og du kan være noe for en person som har havnet I en sånn situasjon. Det kan gjøre stor forskjell. Så derfor så skal vi ha en liten pep talk. Vi skal bare fylle oss med forhåpentligvis noen, det noen sannheter, ja det ikke tvil, men kanskje vi kan lade opp førstehjelpsskrinet. Om det for oss selv, eller om det for kameraten vår. Jeg tenker det går begge veier. Hvem vi? Det første. Hvem vi? Alle dem som tok imot ham. Dem ga rett å bli Guds barn. Det jo ganske heftig. Altså, du sønn av Gud. Datter av Gud. Fantastisk. I 2. Korinterne 2:5-17 så står det om noen I Kristus han en ny skapning. Altså du har gått ifra å være noe til å bli noe. Ikke sant? Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Altså, du ikke lenger det du var. Historien din, det som Gud har puttet inn I livet ditt nå, det gjør at du faktisk en kjempe. Alt blitt nytt. Det fint. Og som kjempe, så får og gir Gud visjoner. Gud har lagt noe inn I livet ditt. Og hvis du kjenner at jeg har ikke en sånn visjon, eller jeg I tvil om hva som min visjon, så anbefaler jeg deg sterkt om å søke. Og den som søker Gud, den lønner han. For jeg tenker at vi kan av og til være litt i tvil, hva er egentlig gaven min? Og gaven min er jo ikke nødvendigvis å være en leder, eller stå på en scene, eller å være i en sånn synlig... Det kan være det også. Men hva er din gave? Den kan endres. Det kan være sesonger. Hva er det som opptar deg? Kanskje Gud har lagt den interessen som du har av en grunn. Det er ingen motsetning mellom å ha det gøy og tjene Gud. Gjøre Guds vilje. Så prøv deg gjerne frem og snakk med noen. For det er den beste plassen å være i. Det å leve i den hensikt. Det blir som fisken i vannet. Hvis du lever der som Gud har skapt deg til, det er beste plassen å være i. Men så har vi det der uttrykket, tjene Gud. Vet du hva? Jeg skjønner hva du mener, altså. Men jeg kan ikke fordra det. Og det har litt å si jo rett og slett at vi i kristne menigheter og kristne i Norge har så mye farløshet at vi tenker det handler om å fortjene Gud. Ja, nå er vi ennå endelig blitt god nok. Nå har jeg gjort så mye for deg, Gud, så nå er det greit. Det er ikke det det handler om. Gud, han har lagt foran deg gode gjerninger for at du på forhånd, for at vi skal vandre i dem. Sammen med Gud. Fra Gud. Med Gud. Det handler om. Ikke noen, ja, nå blir kanskje Gud fornøyd med meg. Det er farløshet. Det er ikke det vi skal leve i. Men vi havner så fort i det. Det er ikke ditt opplegg. Det er ikke din tjeneste. Det er ikke ditt. Underordner deg Gud. Så lar du Gud være Gud. Og jeg tror på rett og slett å gjøre seg dum. For det er så mye vi kan. Det er så mye vi får til på egen hånd. Det er kjempelett. Men jo mer du gjør deg avhengig av Gud og sier, pappa, hvordan gjør vi det her? Og jeg liker å selv late som at jeg er en gutt på 2 år. Med det, pappa, du er helten. Du vet best. Hvordan skal vi gjøre det her? For da blir det Guds verk, og ikke ditt verk. Da blir du avhengig. Og da kan du jobbe ut ifra en hvile. For da blir det ikke det strevet at jeg skal jobbe for Gud og gjøre en masse greier. Og hvis ikke jeg får det til, ja, så blir kanskje ikke Gud fornøyd. Hele tullet. Det er Guds verk. Du får lov til å være med på det. Fantastisk. Da jobber vi ut fra hvilen. Så kan vi la kjærligheten som kommer fra Gud fylle oss. Og det tror jeg er en elv som vi må drikke av kontinuerlig. Og så lar vi kjærligheten fra Gud være drivkraften i alt vi gjør. Hvordan ser det ut i din tjeneste? Spør Gud, hvordan ser det ut? Fyll meg med kjærlighet. I det jeg holder på med, så blir det drivkraften. Så blir han drivkraften. Du gjør det sammen med Gud. Noen ganger så kjenner vi at vi har en visjon også. Fatter ikke hvordan i all verden skal komme dit. Det er fint. Det er bra. Da har du brukt for Gud. Da er det ikke din visjon. Men da trenger du Gud. Da gjør du deg avhengig av Gud. Og jeg tenker, når visjonen er så stor at du ikke fatter hvordan, så har du et valg å si at ja, men da avfeier jeg den visjonen. Men har du rett til det, hvis det er Gud som har lagt den der? Har ikke det? Det er Gud som har lagt den der. Det er Gud som har lagt den der. Da er det ikke opp til deg. Gud, hvordan? Men det ikke din visjon. Det Gud som har lagt den der. Og det hans problem. Din oppgave å være lydig I det han ber deg om. Og det fint at ikke du klarer å oppfylle den på egen hånd. For da slutter du med det tull å gå I egen kraft og I farløshet og hele tullet. Men da du så avhengig av Gud. Led meg hver eneste dag. Hva gjør jeg I dag? Hva gjør jeg I morgen? Hva gjør jeg nå? Så da må vi slutte å høre på oss selv. Jeg tenker vi vår egen verste advokat ofte. Paulus, han, på se på slutten av tjenesten sin, så var han på, han hadde anket sin sak til keiseren, og så var han på transport og på vei til Roma. Og så hadde de kjørt et stykke, og så kom de til en plass som heter Godhavn. Og da kan vi lese I Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 9. Da det var gått lang tid, og det var blitt farlig å seile fordi det allerede var over fasten, ga Paulus dem råd og sa, «Men jeg ser at denne sjøreisen vil ende med ulykke og stor tap, ikke bare av last og skip, men også av våre liv.» Likevel stolte offiseren mer på styrmannen og eieren av skipet enn på det Paulus sa. Fordi havnen ikke var egnet til overvintring, ga de fleste det råd å sette seil og dra derfra, om de I hele tatt kunne nå Phoenix, en havn på Kreta, for å overvintre der. Den var åpen mot sørvest og nordvest. Siden det blåste en svak sønnavind, antok de at de hadde fått ønsket sitt oppfylt og satte til havs og seilte tett opp mot Kreta. Og da kommer det her typiske kjøreskolelærerspørsmålet. Så synes du det gikk? Det gikk jo dårlig! De tappte jo skip og hele greiene. Heldigvis, Guds nåde, så berget de livet. Her fikk Paulus, altså, jeg skal ikke si 100% at det var en hilsen fra Gud, men det kan virke sånn, og Paulus var jo en mann som definitivt levde med Gud og hørte fra Gud, og her kommer han med et råd. Det her må vi, her kan vi ikke dra, det farlig. Men likevel så stolte offiseren som bestemte. Han stolte mer på styrmannen, som fagperson, han har jo grei på det, han har jo seilt I mange år, han har jo peiling, ikke sant? Eieren av skipet, ja, han må vi høre på. Penger, vet du. Eier hele greiene, og har svært skip også. Og de fleste, har du merket det? De fleste folka rundt, de fleste ga jo det råd at dette her bra. Vi bør reise til Kreta. På toppen av alt så fikk de et litt, de fikk jo favør. Det kom jo en sønnavind. Ja, det var tommel opp. Vi drar. Så gikk det åt skogen. Men det var så fornuftig. Har du hørt den før? Det var så fornuftig, vet du. Og da kobler vi bekk Guds tiltale, for det så fornuftig. Vi må jo være litt fornuftige der. Det veldig smart. Makta og pengene og vår venn André, tilfeldig tegn, så bare kobler vi vekk ut. Men I Guds rike, så må vi putte inn et annet element. Og sånn det gjerne. Det kommer så mange gode, velmenende råd også. Har vi jo han der grevlingen I kjelleren som bare kommer for å stjele og myrde og ødelegge. Han kommer med noen innspill han også. Han kommer igjen med litt fordømmelse og sier du suger, vet du, funker ikke, du, det bare dårlig, du kan ikke det her. avslør løgnen. Ofte så er det sånn at løgnen den ligger så kloss opp av sannheten at den vanskelig å avsløre. Men den stemmer ikke med summen av Guds ord. Og jeg må bare presisere. De menneskene rundt oss som hører fra Gud og gir gode råd, de skal vi høre på. De skal vi sette pris på, ta vare på. Men det er så viktig at de hører fra Gud i tillegg til å gi de gode rådene. De skal vi ta vare på. Men det er alt for mange mennesker rundt oss som er så fornuftige, vet du. De må ha elementet, når vi snakker om Guds rike, så må du ha elementet. Ja, hva sier Gud også? Så må du koble det inn. Hvis ikke, så stopper det oss. Hva er det som stopper deg? Efeserne 4:25 sier, legg derfor bort løgnen. Hva er din løgn? Hva er vår løgn? Hva er det vi tror på som kanskje ikke er sånn som det skulle være? Ta de tunge tankene til fange. Ikke la de få holde på. Jeg leste en artikkel fra NRK om en kar ifra som gikk på Modum Bad, og det er jo en veldig anerkjent klinikk for mennesker som har det tøft, opplevd livet. Og jeg presiserer, jeg er jo definitivt ingen psykolog og har ikke greie på det her, men jeg har omsorg for mennesker som har det vondt. Og når du da leser denne artiklen som er en mann som har slitt i noe fryktelig med bekymringer, og hvordan han gjennom det opplegget som Modum Bad hadde. Og det er klart, det her er jo et ordentlig opplegg. Og jeg tar ikke lett på det. Men essensen i opplegget gikk rett og slett på at du skal få lov til å bekymre deg, kjære venn. Klokka 18 til klokka 18:15. Og det du ikke rekker klokka 18:15, det venter du med til i morgen. Og vet du hva? Det hjalp han noe fantastisk. Og fra å være et altoppslukende problem, så kom han ut i frihet. Og det er klart, det er jo et opplegg rundt, og det er jo, dette her er jo essensen i opplegget, så forstår meg rett. Men poenget var at han gjennom hjelp fikk hjelp til å ta et valg og en bestemmelse om at vi lar være, og så venter vi til da, og så kom han rett og slett ut av det. Og jeg tenker, hva kan Jarle lære av det her? Noen ganger så må vi gjøre et valg. Og det valget om å gå, ikke lenger gå i den retningen, men vi gjør den retningen. Selv om kanskje ikke det var så veldig fornuftig, men vi velger heller å høre på hva sier Gud. Ikke alt det her er greiene rundt oss. Koble inn Gud i visjonen din. Koble inn Gud i det du ikke forstår. Overlat det til Gud. Og la han få lov til å ta hånd om bekymringene, og så gjør du det du får beskjed om. Jonas, han flykta fra kallet sitt. Og det han måtte gjøre, han måtte ta en omvendelse. Men når han gjorde en omvendelse, For han var jo direkte ulydig. Han gikk en helt annen retning enn det Gud hadde sagt. Men så tok han en omvendelse, og så reiste han til Ninive, og så ble han til enorm velsignelse. Og kanskje er du, vennene våre, er i en sånn situasjon at man må renske opp visjonen sin igjen. Kanskje tenke, hva er det jeg holder på med i dag? Kanskje jeg gjør en del ting som ikke var en del av Guds plan, og vi sliter oss fullstendig ut. Hva er visjonen? Hva er det Gud har sagt til deg? Hva er det Gud har sagt i livet ditt? Husker dere de her gamle GPS-ene? Garmin GPS. Det var litt knotet å putte inn adressa hvis du helt tatt fant adressa. Men ikke sant? Så putter du på. Og så begynner han. Ja, du ankomst i 3 timer. Og så kjører du. Og så kjører du litt feil. For det var ikke så lett å skjønne den der GPS-en. Og hva skjer? Jo, kommer lykkehjulet. Rekalkulerer. Forventer ny ankomsttid. Målet er det samme. Akkurat det samme som før, men du må kjøre kanskje en annen vei. Målet er det samme. Hver gang. Hver gang du bommer på den der GPS-en, rekalkulerer. Målet er det samme. Jeg tenker Gud er sånn. Hvor er du nå? Hvor er det du skal? Jo, Gud angrer ikke sin nådegave, sin utvelgelse. Målet er det samme. Du skal dit. Selv om livet har møtt deg, skal dit. Spør Gud, hvor går veien nå? Hva gjør vi nå? Og når vi da har rotet oss litt vekk, så jeg tror alt handler om å komme tilbake til far. Komme tilbake til pappa. Og jeg synes lignelsen som Jesus forteller, som han kjenner jo hvem Gud er. Han forteller om Gud. Sammenligner Gud med far, og forteller lignelsen om den gode far og om sønnen som har rotet seg vekk. Og når sønnen da kommer tilbake og håper kanskje han kan få bli en tjener, så løper pappa sønnen i møte. Han viser anklene som er en stor skam for en mann i hans stilling. Blåser i det. Sønnen min! Og han omfavner han og kysser han. Og ordet som er brukt er inderlig eller mange ganger. Sønnen min, velkommen hjem. Så når vi tar rekalkulerer, så tror jeg pappa står der. Velkommen hjem. Og han gir han sko på føttene. Du skal ikke være en slave. Du er min sønn. Han gir han ringen, autoriteten, signetringen, myndigheten tilbake. Han klær han med kappa, den beste kappa, som sannsynligvis er hans egen. Han klær han på en måte som symboliserer hvordan man klær en konge. At du vasker han ikke først. Han gir han full oppreisning. Og jeg tenker, sånn er det. Når vi tar rekalkulerer, så la oss være med og få kjempene tilbake i full funksjon. La oss være med og bringe kjempene tilbake til pappa Gud. For det er der vi skal leve. Det er der vi skal leve og være. Vi skal aldri flytte hjemmen ifra. Vi skal alltid leve fra Gud. Fra pappas fang, fra hvilen. Det er ikke vår jobb, det er ikke vår visjon. Så jeg håper vi kan være mennesker som har en kultur som lever fra Gud og som hjelper fortapte sønner og døtre tilbake igjen til Gud og hjelper dem inn I den visjonen og det kallet som Gud faktisk har lagt ned. Skal vi ta en liten stund? Det vil rett og slett, om du lukker øynene, eller om du ser ned, eller gjør det som behagelig for deg. Og så det du og Gud. Kjære far, nå kommer vi tilbake igjen til deg. Nå sitter vi på ditt fang. Jeg ønsker bare være sammen med deg. Takk for du pappaen vår. Du har grepet alt. Takk for du ønsker å være sammen med oss. Takk for du vet best. Du vet hvor veien skal gå nå. Og du vet I vårt liv hvor skal veien videre. Og så ser du vennene våre. Det noen du minner oss om at vi skal hjelpe til å komme tilbake igjen til deg. Så vi kan være med og utbrede ditt rike enda mer, enda sterkere. Men bare så minn oss om hvem det du har for oss. Hva visjonen for mitt liv, Gud? Det noe valg som jeg skal ta I dag? Skal jeg gå I en litt annen retning? Vær så god, Gud.